Mä haluaisin lukea teille Jukka Norvannon kirjasta. Tämä oli itselle ihan uusi löytö. Mutta otsikko Hedelmästään puu tunnetaan säväyttää mua aina, niin kuin varmaan jokainen. Jokainen kristitty on tästä kuullut opetuksia ja Raamattua on pullollaan tähän liittyviä tekstejä. Ja, Jukka Norvanalla on semmoinen ajatuksen juoksu, kun mä sitä radioista kuunnellut, että kiahtovaa löytää, mitä hän on saanut tänne kansien väliin. Ja tämä alkaa heti mielenkiintoisesti, niin mä voisin lukea tästä alusta. Vaikkapa sitten mainoksena myös samalla, että lukekaa tämä kirja. Tai en mä tiedä, kannattaako tätä lukea, mä en ole vielä itse lukenut kokonaan. Mutta Norvantoon voi luottaa varmaan. Hän on haastatellut tuttavansa, joka on metsänhoitaja. Ja tämä metsänhoitaja on kertonut tällä tavalla, että runsas kukintakaan vielä ei takaa hyvää satoa. Kun maailmassa on monia muuttuvia tekijöitä, kuten vaikkapa myrsky tai tuhohyönteiset. Mutta sen hän toki totesi, ettei puun runko voi juurikaan vaikuttaa tällaisiin asioihin. Sillä lopultakin puun runko on lähinnä vain vettä ja hiiltä. Niinpä jotenkin täysin kuolleelta vaikuttavan puun rungon näkökulmasta kaikki on valmista hedelmän valmistumiseksi jo ennen kuin mitään merkkiä siitä näkyy ulospäin. Kaikki on metsänhoitajan mukaan lopultakin kiinni siitä, missä kunnossa on juuri, mitä ravinnetta löytyy maaperästä ja onko rungon pinta riittävän ehjä, niin että nesteet pääsevät virtaamaan juuresta latvustoon. Kolhuja ja vaurioitakin puu kestää yllättävän paljon. Vaurioituneiden kohtien yli voidaan rakentaa jopa siltoja, jollaisia taitava puutarhuri osaa tehdä. Kun kysyin metsänhoitajalta, mitä hän kuvittelisi puun ajattelevan hedelmän tuottamisesta, hän arveli, ettei puu kovinkaan paljon käyttäisi energiaansa sen pohtimiseen. Toki puu olisi hedelmistä tietoinen, mutta ne eivät olisi mitenkään huomion keskiössä. Hän ajattelisi puun keskittävän tarmonsa siihen, että olisi saanut levitettyä oksansa mahdollisimman laajalle, jotta ne voisivat saada paljon valoa ja jotta niihin voi yltää monelta suunnalta ja mahdollisimman kaukaa. Hänen mukaansa taivasta kohti kurottavista oksista ei ole puun kannalta suurtakaan hyötyä, vaan oksat pitää suunnata sivuille. Kiinnostavaa oli kuulla, että sivulle päin oksat pääsevät vain, kun niissä on sopivasti taakkaa, joka pakottaa niitä taipumaan oikeaan suuntaan. Metsänhoitaja arveli, että puun toisena toiveena olisi se, että puutarhuri toisi säännöllisesti ja juuri sopivasti lannoitetta puun ympärille ja hoitaisi vuotavat haavakohdat rungossa. Erikoiselta minusta tuntui ajatus, että puu tarvitsisi myös leikkaamista. Siitä pitäisi näet leikata pois tai ainakin typistää muita oksia häiritsevät oksat ja myös sellaiset oksat, jotka ovat lähtemässä väärään suuntaan. Lopuksi metsänhoitaja arveli puun tärkeimmän huomion kiinnittävän siihen, että se voisi olla valmis ja kunnossa, jotta kasvamisprosessi voisi jatkua. Puulle olisi tuttua sekin, että vaikka kaikki olisi tehty hyvin ja oikein, välillä on aikoja, jolloin hedelmä ei näy. Silloinkin rungon tehtävä pysyy samana. Se keskittyy perusasioihin. Tällaisia kristitynkin kasvun ja hedelmän kantamisen kannalta kiinnostavia näkökohtia dendrologiaa opiskellut tuttuni toi esiin. Aika vaikuttavaa. En tiedä, miltä se kuulosti sinne, mutta kun mä luen tätä itse, niin mä oon lukenut tämän varmaan 5 kertaa tämän kohan, että siis vau. Ja tämä lupaa kyllä paljon tältä kirjalta. Muistakaa hommata tämä. Tai tulkaa kysyä lainaksi vaikka viikon päästä, jos mä suostun laittamaan sitä kiertoa. Mä oon laittanut tämmöisen, toivo voi laittaa varmaan otsikonkin sinne tiedostoon, jos kiinnostaa. Niin millaista hedelmää saisi olla? Mulla tulee mieleen, niin kun mä mietin sitä hedelmää ja pyhitystä, eikö ne aika niin kuin samaa teemaa niin kuin mukaile, että millaista hedelmää kristity elämä kantaa ja millainen se pyhityksen aspekti on. niin tietenkin oma elämä ja että onko siinä havaittavissa mitään pyhitykseen viittaavaa tai hedelmän kantamista. Ja mulla tulee mieleen siis just avioliitto ja perhe-elämä, missä niinku näkee aika paljonkin, että ihan kaikki Jumalan lupaukset ei ole vielä täyttynyt niinku mun vaelluksen kohdalla. Että jos mä 1,5-vuotiaan pojan kanssa niinku menee hermot välillä 5 minuutissa, kun se ei saa haluamansa tai jotain, niin ei se ihan vielä maalissa ole se isän rakkaus. Mutta parhaani teen, niin kuin varmaan kaikki isät. Mutta tulee mieleen niin kuin tämmöinen, jos itsekriittisesti vähän ajattelee, ei tarvitse tarkastella omaa elämänsä hirveän kaukaakaan, kun löytää epäkohtia siitä käytöksestä. Niin mennään ihan tuonne eiliseen päivään. Ja mä oon tietoinen siitä, että mun vaimoni on täällä paikalla. Hän taisi ehkä onneksi mennä just katsoa sitä pianokaista, joka nukkuu jossain. Mutta sovitaan niin, että mä oon kirjoittanut tämän niin, että hän kuulee, mitä mä puhun. Ja sen takia mä oon tässä aikamoisessa läpivalaisussa, että en ole hirveän ylevällä paikalla. Me oltiin eilen aamulla Jalon kanssa, joka on mun poika, tai meidän poika, ja meillä on aamut just silleen, tämä työ mahdollistaa sen, että mä oon saanut olla aamut mun pojan kanssa, ja se on mulle tosi mielekästä silleen lähtökohtaisesti, että saa myös palvella puolisoa sille, että hän saa ne tärkeät hetket levätä silloin aamulla, mitkä on hänelle sopivia, ja me syödään Jalon kanssa puuroa, ja sitten aina Jalo tietää, kun puuro on syöty, niin ja kaikki muut touhut, ei tarvitse sanoa, kun hän tietää se hetken, milloin saa mennä sinne avaamaan sen kahvan ja herättämään äitiä. Ja se on hänen päivän varmaan kohokohtia, mennä tervehtimään aamulla äitiin. Tämä ei lähde semmoisesta lähtökohdasta, että mä olisin jotenkin niin kuin, että mua harmittaisi se, että mä oon taas joutunut heräämään mun pojan kanssa. Se on mulle tosi niin kuin, siis laatuaikaa ja tälleen. Mutta sitten huolimatta meidän aamun ensimmäiset kohtaamiset ei ole aina niin, että mä olisin täydellinen aviomies ja niin kuin te tuutte kuulemaan tässä. Nyt tilanne on silleen, että mulla oli tulossa tämä sunnuntai ja sitten huomenna aamulla lähdetään Vuorisen Hannu ja Miikan kanssa ajelemaan Kiponniemeen ja me ollaan siellä 4 päivää työntekijäpäivillä ja sitten me ajetaan sieltä tänne, mä otan nuoret kyytiin ja lähdetään Seinäjoelle valtakuntatapahtumaan viikonlopuksi. Mä tuun olemaan tämä päivä ja sitten ensi sunnuntaihin, niin noin 6 tuntia kotona varmaan. Ja tätä taustaa vasten sitten Pinia on painanut hetken aikaa sen, kun hänen pyörän takakummi on puhki. Ja heidän pitäisi ensi viikolla päästä reippailemaan Jalon kanssa. Ja no, mitä veikkaat, että kenen vastuulla se pyörän takakummi on tällaisessa perinteisessä avioliitossa, missä mies hoitaa miesten työt ja näin. Minä en ole sitä kylläkään puhkassut, mutta silti siinä on tämä vastuu valunut meikäläisen päälle. Mä en ole sitten muistanut sitä asiaa. Ja me mennään herättää eilen aamulla äiti sinne ja iloisella mielellä. Ja Pinja hieroo silmiä. Siellä hän on varmaan nähnyt unta jostain, että he on pyöräilemässä tai jotain ensi viikolla. Ja hänellä on ensimmäisenä se asia mielessä, että sille tarvii tehdä nyt jotain. Hän sanoi ensimmäisenä, kun silmät hieronut niin auki ja näin, niin hän sanoi, että tässä pyörän takakumi korjata. Ja mä sitten siinä olin vähän huonolla asenteella ja kysyin sitten siihen niin kuin kohteliasti, että munko homma se on. Et mä oon opettanut sulle sen homman varmaan 100 kertaa, sä oot kattonut vierestä. No ei meillä nyt 100 kertaa pyörän takakumi ollut rikki, mutta monta kertaa hän on nähnyt, kun mä oon tehnyt sen ja mä oon kertonut aina, että tälleen tätä tehdään. Mutta ei varmaan ole sit riittävästi kiinnostusta intressejä siellä, niin kysyin sitten vähän retorisesti, että munko homma se sitten on. että sä voisit sen itsekin opetella. Ja Pinja sanoi jotain, mä en muista todellakaan mitä hän sanoi siihen, koska mä kuuntelin vaan vastatakseni, niin kuin jokainen hyvä aviomies osaa tehdä varmaan. Ja mä sitten vaan tokasin siihen, että no sullakin aamuavausaiheet, että hyvää huomenta vaan. Ja mä lähdin siitä sitten aamun aktiviteetteihin kaverin kanssa, kun me oltiin sovittu pitkästä aikaa näkevämme ja me lähdettiin mettään ja mulla kihahti ihan kunnolla silleen, että ei mulla ole nyt niinku tämmöisen aikaa tässä vaiheessa. Siitähän mä tavallaan siinä niinku hänelle yritin informoida, että tämmöiseen kohtaan sitten niinku asetit mulle tämän taakan. Ja mä olin tosi vihainen oikeasti siitä, kun mä ajoin ja mietin, että toinen niinku heittää tommosen aamun ekaksi, kun mun mielestä olisi kiva niinku sanoa jotain positiivista ja näin. Ja mulla oli omasta mielestäni syy sitten vihastua siinä. Ja mä olin oikeasti tosi vihainen ja onneksi jätin sanomatta tosi paljon, mitä mä olisin halunnut sanoa. Koska sit kun mä menin vähän raikkaaseen ilmaan ja kaverin kanssa jauhettiin niitä näitä ja touhuttiin, niin paluumatkalla mä sitten mietin, että meneekö mä nyt suoraan tästä piltämään tai johonkin hakee vararenkaan. Että mulla varmasti on sitten, kun luultavasti se tarvii kokonaan uuden ja näin, mutta sitten siinä oli niin kuin sen verran aikataulullisia juttuja, että mä menin suoraan kotiin ja mulla oli tosi vaikea kuitenkin niin kuin olla innoissaan siitä, että hei, mä hoidan sen jutun, koska se oli vähän hammasta purren kuitenkin ja semmoinen, että ei sulla ole oikeus päättää mun aikatauluista ja mitä kaikkea nyt voi tulla mieleen. Lopulta sitten kuitenkin, kun mä sain sen asenteeni korjattua, niin mä huomasin ne minusta sisältä nousevan ilon, että mä saan tehdä tämän asian. Mä tiesin jo etukäteen, että ihan sama, vaikka siitä hommasta ei tulisi mitään, niin mä teen sen loppuun asti, koska se on mun homma. Ja mä haluan ilahduttaa myös mun vaimoa. Ja sen sijaan, että mä olisin niin kuin kääntynyt sitä alkuperäistä ajatusta kohti, että mulla ei ole aikaa siihen tai se on kaikki pois siitä, että mä valmistelisin tätä päivää tai näin, niin mä otinkin kuulokkeet ja menin sinne pyöräkellariin ja hoidin sitä hommaa siinä ja kuuntelin yhden raamattotunnin siinä aikana. Ja tuli tosi siunatuksi. Ja mä oikein niin kuin koin sen ilon siitä, että itse Pinja ja Jalo saa mennä ensi viikolla pyöräilemään ja niin kuin mä saan olla osa heidän tekemistä pitämällä huolta asioista ja näin. Ja mä uskon, että näin meidän tulisi palvella Jumalaa ja meidän perhettä, mutta tosi monet kerrat se meneekin toistepäin ja me keskitytään omiin tarpeisiin ja kaikesta tulee vaan taakottavia asioita, mitä meiltä pyydetään. Niin kuin täällä on kuultu, että on sitä ja tätä tarjolla ja oikeasti meitä tarvitaan, niin kuin mua tarvittiin eilen. Ootko sä tullut tänään kuuntelemaan vaan jotain semmoista, että täällä on nyt jotain, mikä vastaa mun tarpeita? Siellä on ehkä, jos sattuu olemaan hyvä saarna tai hyviä lauluja, tai mitkä kuulostaa mun korvaa hyvältä. Vai onko se tullut tänne saamaan kutsun yhteyteen ja vastaamaan siihen? Meillä on oikeasti tehtävää seurakuntana. Meillä on paljon ihmisiä, ketkä tarvii meitä. Ja me pystytään yhdessä tosi isoihin asioihin. Innostutko sä, kun sä kuulet, että me järjestetään marraskuussa lasten tapahtuma? Ei tarvi nostaa käsiä. Mä en yleensä käsiä nostattele. Sä voit miettiä. Ja jos sulla on jotain annettavaa, niin se mitä Raamattu sanoo, että jokaisella on jotain annettavaa, niin mä uskon, että se koskee myös lasten tapahtumia. Mullakin oli eilen olevina niin tärkeä syy keskittyä nyt tämän kyseisen tilaisuuden johtamiseen ja sitä järjestelyyn. Ja toissijaiset asiat niin kuin, ja toisten tarpeet jääkö taka-alalle, että mä oon nyt menossa palvelemaan Jumalaa ja hänen seurakuntaansa. Että mulla ei ole aikaa olla hyvä aviomies. Se oli ihan perusteltu ajatus. Mutta semmoisella asenteella eläessään pääsee sit niin kun toteuttamaan varmaan ihan riittävästi kaikki omia kivoja juttuja, mutta ei sillä mitään yhteyttä rakenneta. Ootko sä tänään semmoisella asenteella ja hengellä, että sä rakennat yhteyttä? Vai onko sulla jotain semmoista, peräänkuulutakseen jotenkin, että mitä mulle kuuluu tai millaista niin kuin siellä seurakunnassa tarvitsisi olla? Pyhityksestä mä haluaisin avata pari ajatusta. Ja kun millä mä mittaan itseäni tai millä perusteella. Raamattu todistaa, että mä oon pyhä ja vanhurskas. Eikö näytä hyvältä ja kuulosta? Sen takia, että mulla on yhteys Kristukseen, hänen työnsä kautta. Me kaikki ollaan pyhiä, koska meidät on yhdistetty Kristukseen, joka on rajattoman täydellinen ja pyhä. Silloin, kun meistä on tullut Jumalan lapsia, meidät on luettu syyttömiksi ja vanhurskaiksi sen vuoksi, mitä Jumalan poika on tehnyt meidän puolesta. Kristuksen pyhyys ja täydellisyys on ehdotonta, eikä ole muuttunut, eikä tule muuttumaan siitä, että miten me menetellään. Yhteys täydelliseen Kristukseen varmistaa sen, että jonain päivänä me ollaan kokonaan täydellisiä. Tähän me voitaisiin lukea Kolossalaiskirjeen 2. luvusta, jakeet 8-10. Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Hänessä on jumaluus ruumillistunut koko täyteydessään, ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi. Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. Tässä me luettiin se lukee Raamatussa. Ei ole mitään mun keksintöä, että nyt mä oikeutan meidät joksikin Jumalan lapsiksi tai ylennä itteni jonnekin, vaan tässä on kysymys ihan perustavanlaatuista asioista. Hebrealaiskirja 10:8-14. Uhreja ja lahjoja, polttouhreja ja syntiuhreja sinne et halunnut, ne eivät sinua miellyttäneet, vaikka näistä uhreista on laissa määräykset. Mutta sitten hän sanoo, tässä olen tullut täyttämään sinun tahtosi. Hän siis kumoaa nuo kaikki määräykset, asettaakseen niiden tilalle Jumalan tahdon. Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Jokainen pappi seisoo joka päivä toimittamassa Jumalan palvelusta ja uhraa kerran toisensa jälkeen samat uhrit, jotka eivät milloinkaan voi poistaa syntejä. Kristus sitä vastoin on uhrannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettunut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle puolelle. Hän odottaa siellä, kunnes hänen vihollisensa pannaan korokkeeksi hänen jalkojensa alle. Sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Aamen. Me ollaan täydellisesti pyhiä. Tämä on käsittämätöntä. Siitä huolimatta, millaisia reaktioita meiltä tulee, kun joku pyytää meiltä palvelusta. Näyttää niin kuin olisi joku aivan siis niin kuin pikkupoika, jolta on viety tikkari, oli mun eilinen aamu, kun mä katson peiliin. Nyt kerta kaikkiaan, että mun tikkaria että vielä. Nyt on mun oma hetki ja oma aika. Täydellinen ja pyhä Jeesus Kristuksessa. Puhumattakaan sitten vähän jostain isommistakin vajavaisuuksista ja synneistä. Jos me päästään seuraavaan alaotsikkoon sen suhteen, että millainen mä oon, niin mä oon myös raamatuvalossa ja ihan itseni tunteen, niin mä oon vajavainen ja syntinen, jolloin me tullaan uskon kilvotteluun. me voidaan varttua hengellisesti, kun me luotetaan Jeesukseen, opimme lisää hänestä Raamatusta, lähestymme häntä ja olemme hänelle kuuliaisia. Meidän edistyminen vaihtelee toisin kuin yhteys, niin kuin mä edellä mainitsin. Yhteys ei vaihtele. Se on koko ajan olemassa, mutta edistyminen vaihtelee. Se riippuu meidän päivittäisestä uskovailuksesta. Ne, jotka vähänkin tietää mua tai seuraa mun sosiaalista mediaa, missä mä aika paljon jaan mun yhtä kiinnostuksen kohdasta, joka on niin kuin maratonharjoittelu. Niin mä oon tässä viime vuosina ja iän myötä, mä uskon, että maraton on siis symbolilaji, joka kuvaa niin kuin tosi paljon elämänmatkaa ja vaellusta. Niin mä oon alkanut kiinnostua kehityksestä yhä enemmän ja enemmän. Ja mä oon ollut semmoinen juoksija, että mä oon yhdessä vaiheessa vielä, tai monet luulee, että juoksemisen pitää tuntua siltä, kun joskus yläasteella mennään kerran vuodessa Cooperin testi, juostaan täysillä, eikä ikinä harjoitella sitä ja puuskuttaa ekoit metreiltä asti ja puuskuttaa, että miten mä selviin niin kuin maaliin asti tai sinne tavoitteeseen asti. Mä pitkään niin kuin ajattelin tälleen ja sitten mua ihan hirveästi kiinnosti, että kuinka nopeasti mä pystyn juoksemaan 10 kilometriä. Se on varmaan siitä se koko kestävyys kiinni. Kunnes mä perehdyin asioihin noin 3-4 vuotta sitten. Mä olin juossut varmaan 10 tai lähemmäs 10 maratonia silloin. Ei mitään tietoa siitä, että miten sitä hommaa kannattaisi tehdä. Sitten mä saavutin 2018 mun... Moi! Anna läpi. Saavutin 2018 mun pitkäaikaisen unelman ja mä pääsin maratonin alle 4 tuntiin. Jokainen, joka on joskus juossut maratonin, en mä tiedä, onko täällä niitä paikalla, mutta se on semmoinen tavallaan kuntoilija, semmoinen maaginen raja alittaa 4 tuntia. Mä tein sen. Ja mulla oli silloin jo onneksi, mä olin mitannut sykkeitä ja mulla on sykkeet tallessa siitä. Ja mun keskisyke oli 165. 4 tuntia suoritusta. Mun keskisyke oli 165. Se on suurin piirtein semmoisen nuoren miehen syke, millä pystyy 4 tuntia toimittamaan. Riippuu vähän kuntotasosta. Ja mä olin siinä vaiheessa vähän tietoinen, että miten tätä kannattaisi ruveta kehittämään. Ja mä rupesin juoksemaan hitaammin. Ja mä rupesin seuraamaan, että mun syke ei nouse peruslenkeillä niin kuin yli 130 ikinä. Mä juoksin ja juoksin ja juoksin. Mä juoksin varmaan seuraavan vuoden aikana 3000 kilometriä melkein hitaasti. Ja päivästä toiseen toistettuna alkoi tapahtumaan asioita. Mä en tiedä missä vaiheessa tapahtui jotain. Mutta mä mittasin reilu vuoden päästä, kun mä olin juossut noin 3000 kilometriä tosi matalalla sykkeellä. Mä juoksin 4 tunnin maratonin. Alle vuoden päästä muuten oli. Mun keskisyke oli 146. Vuodessa siis 20 pykälän parannus. Ja siitä lähtien mä tajusin, että tässä hommassa on kysymys. Mitä alhaisemmalla intensiteetillä mä pääsen tämän saman vauhdin. Se on koko kestävyysharjoittelun ydin. Siitä mentiin sit vajaa puoli vuotta viime helmikuussa. Mä lähdin täältä toimistolta töistä. Roni Zietbeck tuli mua vastaan tuolla ohikulkutiellä. Lähtiessä oli -12 astetta ja maalissa oli -17. Mä juoksin maratonin 4 tuntiin. Keskisyke 136. 1,5 vuodessa 30 pykälää. Keskisyke alemmas. Ja mä oon nyt tuossa ollut vähän haasteita harjoittelussa. Tämmöisen erään viruksen takia, joka mulla oli tuossa, tiedätte varmaan jotkut, että on semmoinen koronavirus, niin mähän sairastin sen tässä hiljattain. Mutta voin niin kuin jo sanoa, että on silleen selätetty, että mä juoksin tällä viikolla 80 kilometriä, että aletaan olla normaalissa päivätahdissa kohta. Ja mä ajattelin, että mä pääsen tänä vuonna vielä alle 130 sykkeellä ton 4 tunnin maratonin. No, tää on siis, tästähän mä voisin puhua niin kuin paljon pidempäänkin. Mutta se, miksi mä sanon, puhun tästä tämänkin verran, niin edistymisemme vaihtelee riippuen päivittäisestä vaelluksestamme. Et mä oon ollut semmoinen varmaan tosi impulsiivinen tyyppi, että mä oon myös seurakunnassa ja Jumalan valtakunnassa innostunut asioista ja nyt niin kuin vedetään tämä juttu ja tehdään joku huikea niin kuin tapahtuma tai joku tämmöinen niin kuin juttu nuorten kanssa tai mitä tahansa. Ja se kestää noin 3 kuukautta, se innostus. Se kantaa johonkin tiettyyn, kun on saavutettu jotain. Ja sen jälkeen, kun mä tajusin, että miten tätä harjoittelua kehitetään tuossa hommassa, niin mä aloinkin tekemään sitä niin ympärivuotisesti. Onkohan siinä mitään eroa, että tekeekö tätä, tai elääkö niin kuin Jumalan kanssa silleen semmoista niin kuin suhde, vuorovaikutussuhdetta niin kuin pikkusen päivittäin, hitaasti päivittäin, vai 3 kuukautta täysillä ja palataan loppuun. Kumman pääsee pidemmälle? Kumpi tuottaa matalamman keskisykkeen? Vähemmän harmaita hiuksia? Tämä on aivan valtava tämä maraton. Siis te olette kuullut varmaan iät ja ajat juoksuesimerkkejä ja maraton. Siis Paavalikin puhuu siitä matkasta. Niin. Mutta se on, kun sitä itse harjoittelee kestävyysurheilu ja näin, niin sitä tulee vielä tietoisemmaksi niistä valtavista niin kuin sfääreistä, mitkä siihen liittyy. Ja miten ne on synkronoitunut koskemaan niin kuin tosi monia osa-alueita elämässä. Joten jos me halutaan edistyä, niin tehdään se päivittäin se yksi kuuliaisuuden matka. Tai semmoinen vaivan näkö. Ei se kovinkaan usein tunnu miltään niin kuin voittosattuelta se oma arki. Mutta tehdään uskollisesti sitä asiaa. Niin mä painotan sitä, että oikeasti mä oon nähnyt se maratonharjoittelussa, mitä ympärivuotinen harjoittelu ja hitaasti eteneminen saa aikaa. Silloin pystyy, sen peruskuntohan on se kaiken pohja, mitä rakennetaan. Sen päälle pystyy lyömään ihan mitä vaan. Sen päälle pystyy lyömään tosi niin kuin rankkoja olotiloja. Ja se palautuminen siitä on tosi nopeata. Näin se on varmasti myös niin kuin meidän uskoelämässä. Peruskunto ratkaisee. Ja sitten ollaanko me päivittäin tehty se matka. Joinakin aikoina elämässä, tuliko se kuuntelemaan, pieni opetuslapsi. Joinakin aikoina meidän elämässä me kasvataan enemmän kuin toisina ja se on täysin luonnollista. On jopa niin, että ne suurimmat kasvua edistävät matkavaiheet sisältää kovinkin paljon juuri mitättömyyden tunnetta ja sellaista kipua, joka ei totisesti tunnu kasvulta. Tälleen mä ainakin on tämän, mitä mä 15 vuodesta mainitsin, niin olen kokenut sen. Et kyllä ne kovimmat, että on pettynyt itteensä tai toisia ihmisiä tai Jumalaa. Niin ei ne ole tuntunut siltä, että siinä hetkessä kasvaa. Vau. Wow. Mutta mä uskon, että se tuottaa sen. Me asetetaan se oikeaan mittasuhteeseen, se oma elämä Jumalan sanan kanssa. Ja sanotaan kaiken keskelle, että Jumala on hyvä. Ja luotetaan hänen uskollisuuteen. Filippiläiskirje luku 3. Ja 12-14. En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai tullut jo täydelliseksi, mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti, vain tämän voin sanoa, jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. Paavali käyttää kielikuvaa, jossa hän vertaa tässä ajassa tapahtuvaa uskon kilvottelua rientämiseksi kohti päämäärää ja voittopalkintoa. Me ei tulla täydelliseksi hyvien tekojen kautta, mutta sen sijaan Jumalan lähellä meissä herää halu tehdä hyvää Jumalan kunniaksi, kun hän pyhittää meidät. Tähän loppuun mä esitän vielä tämmöisen väitteen. Kolmas alaotsikko. Täällä oli siis, minä olen pyhä ja vanhurskas, tämmöinen julistus. Minä olen vajavainen ja syntinen. Mutta sitten on tämä kolmas, minä tulen olemaan täydellinen. Milloin se sitten tapahtuukaan? Tai ekaluokkalaiset varmaan tietää. Kerran perillä sitten kirkkaudessa. Kun Kristus palaa noutamaan meitä ikuiseen valtakuntaansa, meidät korotetaan kirkkauteen. Niin, että pyhityksemme muuttuu täydelliseksi ja tahdattomaksi. Aamen. Tämä on se suurin lupaus tänään. Tästä filippiläiskirjeestä löytyy 3. luvusta vielä jatkuu. 20-21. Mutta me olemme taivaan kansalaisia ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken.